Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnäli gepleşigimde men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatda türk işewirler tarapyndan bina edilen Ýympaş Söwda merkeziniň ýapyljakdy we bu merkeziň we onuň gapdalynaky Ýympaş täjirçilik merkeziniň Türkmenistanyň döwlet ýetişçiligine geçjekdi barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna maglumatlar gelip goýşýar. Azatlyk radiosyna Ýympaş Söwda merkeziniň ýa-da Ýympaş täjirçilik merkeziniň durumy bilen baglanşykly peýda bolan maglumatlar barada değişli türkmen resmilerinden maglumat almak başartmady. Emma Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada kommentary almak üçin Türkiye'deki Ýympaş Holding merkezi bilen hem havarlaştı. Bu holdingin öz adını aytmaktan saklanan cevapkar Türk resmi ise bu mesele doğrusunda medya seri işçilerine hiç ili mağlumat vermedilik var da özlerinin kampanya derecesinde kararı gelendiklerini aytti.
Biz kesinlikle bu konuda açıklama yapmıyoruz, şey yapmıyoruz.
Biz bu mesele oyunca hiç ili beyanat mağlumat vermeyeriz. Bizim bu arada kampanya derecesinde kabul eden kararımız var. Biz hiç ili mağlumat vermeyeriz.
Olarak böyle bir kararımız var. Yok, biz yapmıyoruz bir şey açıklama.
Deyip Türkiye'deki Ýympaş Holding'in cevapkar Türk resmi saytdı. Şol bir vaqtta Türkmenistan'ın alternatif havarlar neşri hem 30. noyabrda çap eden maglumatında Ýympaş Söwda merkezinin ve Ýympaş täjirçilik merkezinin binalarının yumruljak duvarıda havar verdi. Azatlyk radiosu bu maglumatların anığına yetme üçün 1. dekabrda Aşgabatdaky Ýympaş Söwda merkezinin yukarı dereceli yerli iki resmisi bilen söhbetdeş boldy. Hopsuzlyk ýagdaýlar sebäpli adynyň eferde agzalmazlygyny soran bu iki resminiň aýtmagyna görä, bu maglumatlaryň peýda bolmagy mundan 20 ýyl ozal Ýympaş kampaniýasy bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda baglaşylan şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen baglanşykly. Ýympaş Söwda merkezi we Ýympaş täjirçilik merkezi geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň ortalaryna gurulyp başlananda bu merkezler türk kampaniýasynyň ýurdun daşyndan getiren investisiýasy ýagny öz pulunyň hasabyna salyndy. Şeýlelikde onuň guruluşy üçin Türkmenistan hökümetinden hiç ýyly maliýet çykdyjysy edilmedi diýip Ýympaşyň yerli iki resmi saýdýar.
Şol şertname, ýagny Ýympaş kampaniýasynyň Türkmenistanyň gurulan binalar üçin Türkmenistan döwletinden algysy 2017-nji ýylyň maý aýyna dol tamam bolýar. Ýagny bu kampaniýa öz eden çykdyjylaryny dol ýerine gaýtaryp alýar. Şondan soň hem öňkü baglaşylan şertnamalaryň ýürüýdiki, ýagny hukuk güýji ýetip Ýympaş Söwda merkeziniň we Ýympaş täjirçilik merkeziniň jaýlary Türkmenistanyň döwlet ýetişligine geçýär. Şondan soň aksiýalaryň kontrol, ýagny ýetişlik gölegi 51%-den köprak gölegi Türkmenistan hökümetiniň ýetişligine geçip, olary dol Türkmenistan döwlet tarapyndan dolandyrylyp başlanmaly. Bu ýerde hiç ýyl hukuk düzgün bolmalary ýok. Bu 20 ýyl ozal baglaşylan şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen baglanyşykly.
Deyip Aşgabatdaky Ýympaşyň ýokary derejeli bir resmi saýtdy. Galy berse-de Ýympaşyň resmileri şu ýylyň 15-nji iýulynda Türkiýede bolan döwlet agdyrylyşygy synan şundan soň häkimetler tarapyndan şu söwda merkezi we onuň işgärleri bagtynda iýdarlamalaryň belli bir derejede ýüze çykýandygyny hem sözleriniň üstüne goşdylar. Ýatladyp geçsek, geçen aýyň 18-nde bu söwda merkezine türkmen häkimetler tarapyndan edilýän gözegçiliklerin we çäklendirmeleriň barha güýçlenýändigi barada Azatlyk radiosu ilkinji bolup habar beripdi. Türk işewirleriniň ýetişligindäki Ýympaş Söwda merkezine edilýän gysyşlar Türkiýede iýul aýynda başa barmadyk döwlet agdyrylyşygy synanşygyndan soňra türk ruhanysy Fetullah Gülen bilen baglanşykly edaralaryň beýleki ýurtlarda bolşaly Türkmenistanda hem ýapylmagynyň ideýanyna gabat geldi. 1999-njy ýylda açylan Ýympaş Söwda merkezi 20,000 metr kvadrat ýapyk meýdanda ýerleşýär. 2007-nji ýylda ulanyşa berilen Ýympaş täjirçilik merkezi 18,000 metr kvadrat ýapyk meýdanda ýerleşip, onu Türk Hawa Yollary, Ýewropanyň banky, Germaniýanyň Commerzbanky we Ýaponiýanyň Itochu şereketleri bilen bir hatarda jemi 64 sany daşary ýurt we yerli şereketleriň edaralary ýerleşýär.